Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. U Skupštini Srbije rasprava o razrešenju ministra odbrane Bratislava Gašića na predlog premijera Vučića.
Od vas, dame i gospodo poslanici, očekujem da se izjasnite o tome kako želite da izgleda pristojna, normalna i moderna Srbija.
Tekst zakona o platama u javnom sektoru uglavnom usaglašen sa primedbama koje su dostavili sindikati, tvrdi ministarka Kori Udovički. Najavljen susret pape Franje i ruskog patrijarha Kirila, prvi sastanak poglavara dveju crkava u istoriji. Nakon što su Švedska i Velika Britanija odbacile preporuku Ujedinjenih nacija da oslobode Julijana Assangea, osnivač Wikileaksa poručuje, svaki dalji pokušaj gonjenja bio bi udarac na sistem UN-a.
Ovo je kraj puta za Veliku Britaniju i Švedsku. Mogu da pokušaju da u izjavama za medije deluju opasno, ali mogle bi da se suoče sa ozbiljnim posledicama i one to dobro znaju.
Na Svetski dan bezbednijeg interneta stručnjaci upozoravaju, razmislite o boljoj zaštiti privatnih podataka. Bojana Jovanovski i Garbinje Muguruza sutra će u Kraljevu otvoriti duel prvog kola svetske B grupe Fed Kupa između Srbije i Španije, odlučeno žrebom. Sutra pretežno sunčano, samo je na jugu i jugoistoku moguć slab sneg, jutarnja temperatura od minus 4 do 1, najviša dnevna 10 stepeni. Poslanici Skupštine na vanrednoj sednici raspravljaju o predlogu za razrešenje ministra odbrane Bratislava Gašića. Premijer Aleksandar Vučić i poslanici vladajućih stranaka smatraju da je Gašić pošteno radio svoj posao i da je nepristojno obraćanje novinarki B92 bilo nespretno i nenamerno. Opozicija, s druge strane, ovu sednicu vidi kao farsu i veruje da je ministar trebalo da bude smenjen i ranije. Rad parlamenta prati Mirjana Nikolić.
Premijer Aleksandar Vučić zatražio je od poslanika da potvrde njegovu odluku o razrešenju ministra odbrane Bratislava Gašića zbog pristojnosti i učtivosti koja se očekuje od ministra. Vučić je ponovio da je nezamislivo jednoj ženi reći da klekne i da izvinjenje nije dovoljno.
A činjenica da je to uradio jedan od mojih najboljih saradnika, prijatelj, čovjek kojem verujem, naterala me ne samo da razmišljam o sobstvenoj odgovornosti koja ne bi postojala da nisam tražio njegovo razrešenje, nego i da se ozbiljno zapitamo gde se nalazimo kao društvo, kako se ponašamo jedni prema drugima, koliko se poštujemo i pogotovo koliko poštujemo one koji su izvor svakog od naših pojedinačnih života žene. Od vas, dame i gospodo poslanici, očekujem da glasate o ovom mom zahtevu, da se izjasnite o tome da li mislite i kako želite da izgleda pristojna, normalna i moderna Srbija.
Podršku u predlogu za razrešenje dale su poslaničke grupe vladajuće koalicije. Uz pohvale za rad ministra odbrane i ističući da je mnogo učinio za vojsku i za namensku industriju, poslanici su ipak saglasni da se mora preuzeti odgovornost za javno izgovorenu reč. To govori o ljudskom integritetu i premijera i ministra, smatra lider PUPS-a Milan Krkobabić.
Meni je drago da ministar ovdje sedi, da nije otišao i rekao ne, nisam kriv, ne prihvatam to. Ili, što nije retko, da, ja ću sada napravim novu političku partiju.
Opozicija današnju sednicu ocenjuje kao farsu. Poslanik socijaldemokratske stranke Marko Đurišić ponavlja da je Gašić morao biti smenjen posle pada helikoptera.
Građani Srbije žele da znaju šta je se to dešavalo u noći 13. marta prošle godine, zbog čega je 7 građana Srbije izgubilo život.
Đurišić kaže da je prilika za smenu bila i parada ponosa kada su kobre bez naloga čuvale premijerovog brata, kao i kada je otvorena afera o prisluškivanju. Da je Gašić sam podneo ostavku, danas ne bismo imali ovu sednicu na kojoj premijer smenu ministra predstavlja kao veliku ličnu žrtvu, kaže Nataša Vučković iz Demokratske stranke.
Ne možemo se oteti utisku da ova današnja sednica zapravo treba da doprinese stvaranju jednog predizbornog raspoloženja na pragu novih izbora, nove predizborne kampanje. Ovom sednicom vlada i premijer žele da postignu jedan važan cilj, licemerno se udvarajući ženama koje čine tako veliki procenat našeg biračkog tela, stvaraju iluziju svoje principijelnosti, pobornika rodne ravnopravnosti, boraca protiv diskriminacije i zastupnika evropskih vrednosti.
Uz neprestana negodovanja poslanika Srpske napredne stranke, Vučkovićeva je rekla da je ponašanje ministra Gašića sramota za celu vladu. Premijer Vučić odgovara opoziciji iznošenjem svih nesreća koje su se dešavale na vojnim poligonima dok je na vlasti bila Demokratska stranka. Političke protivnike optužuje da su ga prisluškivali dok je bio opozicija i kaže da za to ima dokaze. Procenjuje se da će ova sednica trajati do večeri kada se očekuje glasanje o predlogu za razrešenje Gašića.
Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički kaže da je tekst zakona o platama u javnom sektoru uglavnom usaglašen sa primedbama koje su dostavili sindikati. Na sastanku sa ministarkom sindikati su osporili rešenje da osnovica za obračun zarade bude različita u zavisnosti od lokalne samouprave u kojoj se ta zarada isplaćuje. Sindikati su također osporili prevelike razlike u primanjima između zaposlenih u najvišim i najnižim platnim razredima. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Na sastanku sa ministarkom državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički, sindikati su tražili da se zakon o platama u javnom sektoru usaglasi sa zakonom o radu. Izvršna sekretarka Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Zlata Zec kaže da novi propis ne može da umanjuje prava koje su zaposlenima u javnom sektoru garantovana važećim kolektivnim ugovorima.
To se posebno recimo odnosi na član ovog zakona koji govori o različitim osnovicama za obračun zarade u pojedinim delatnostima, konkretno kulturi, u lokalnoj samoupravi ili u AP Vojvodini. A kolektivni ugovor koji je ministar potpisao, lepo piše da je osnovica ista za područje čitave Republike.
Prema rečima Zlate Zec, sindikati nisu zadovoljni ni sistemom raspodele zarada kroz platne razrede.
Zaposleni koji je svrstan u prvu i drugu platnu grupu, odnosno razrede, za 40 godina svoga staža, ukoliko računamo na sadašnju osnovicu, može da dobije povećanje od 1000 i nešto dinara, a onaj koji je u 12. i 13. 60.000. Dolazi do takve razlike koju mi kao sindikati ne možemo da prihvatimo, rečeno nam je da će se i o tome razmisliti.
Sindikati su također osporili predlog ministarstva da isplata naknada uz zarade zavisi od stanja u budžetima iz kojih se isplaćuju te naknade. Ministarka Udovički tvrdi da sindikati nisu dobro razumeli to rešenje.
Pored određivanja zarada, moraće za svaki resor da se odgovori na neka teška pitanja kako će se pojačati disciplina kada vi stvarno nekome platite više, platite mu više za veći rad, a ne za kobajagi rad. Ne možete vi da plaćate prekovremeno i da onda dođete na kraju godine i kažete fali mi novca.
O zakonu o platama u javnom sektoru sutra treba da se izjasni i socijalno-ekonomski savet. Ako mišljenje saveta bude pozitivno, zakon će, kako sada stvari stoje, u skupštinsku proceduru po hitnom postupku. Od brzine usvajanja tog propisa zavisi i brzina povlačenja sredstava za reformu javnog sektora, koja je vlada ugovorila sa Svetskom bankom.
Slušate Novosti dan. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić primio je u Palati Srbija akreditivna pisma novopostavljenog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu Kajla Randolfa Scotta. Nikolić je prethodno primio akreditive ambasadora Mjanmarske unije, Kipra, Iraka, Brazila, Slovenije i apostolskog nuncija u Srbiji.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić preneo je u razgovoru sa komandantom NATO-a za Evropu Filipom Bridlovom zadovoljstvo dobrom saradnjom sa KFOR-om. Istakao je da KFOR pod vodstvom NATO-a ima ključnu ulogu u zaštiti srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Izrazio je nadu da će saradnja Vojske Srbije sa NATO-om u okviru programa Partnerstvo za mir biti unapređena radi dalje izgradnje kapaciteta za doprinos međunarodnom miru i stabilnosti. General Bridlov zahvalio je premijeru na naporima koje ulaže kako bi se na Zapadnom Balkanu očuvala stabilnost. Bridlov je potvrdio da će KFOR u buduće odgovorno ispunjavati svoje obaveze u očuvanju bezbednosti na Kosovu. Ocenio je i da postoji mnogo mogućnosti za unapređenje saradnje NATO-a sa Vojskom Srbije.
Svetske agencije pod oznakom hitno javile su o događaju od istorijskog značaja. Prvi put će se sastati poglavar Rimokatoličke crkve i ruski patrijarh. Do susreta pape Franje i patrijarha Kirila doći će na Kubi 12. februara. To je prvi put posle raskola hrišćanske crkve 1054. godine da se sastaju poglavari dve sestrinske crkve. Iz Rima javlja naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Sveta stolica i Moskovski patrijarhat s radošću objavljuju da će se, zahvaljujući Bogu, njegova svetost Papa Franje i njegova svetost patrijarh Moskovski i cele Rusije Kiril sastati 12. februara na Kubi. To je deo zvaničnog saopštenja Vatikana povodom izuzetnog istorijskog događaja, posle koga zasigurno mnoge stvari na međunarodnoj sceni neće biti iste. Do susreta će doći u Havani, gde će u zvaničnoj poseti boraviti patrijarh Kiril, a Papa Franja će se zaustaviti na putu ka Meksiku. Kako je objasnio portparol Vatikana otac Federico Lombardi, poglavari dve crkve razgovaraće na aerodromu glavnog grada Kube i očekuje se da na kraju susreta potpišu zajedničku deklaraciju. Do prvog istorijskog i neosporno nemerljivo značajnog susreta dolazi posle višedecenijskih napora da se nađe zajednički jezik između dve sestrinske crkve koje su se udaljile posle raskola 1054. godine. A da je istorijski susret sve bliži, na javio je prošlog leta predsjednik odseka za spoljne poslove Ruske pravoslavne crkve, mitropolit Ilarion, kada je tokom boravka u Rimu izjavio da je susret sve bliži, ali da se mora dobro pripremiti i da će do njega doći na neutralnom prostoru. Papa Franja koristio je svaku priliku da pruži ekumensku ruku, pa bi drugačiji ishod bio obostrani neuspeh. Očito je da su opterećujuće viševekovne razlike između dve crkve, bar na trenutak, potisnute zarad zajedničke brige povodom progona hrišćana na Bliskom istoku. Sem toga, katoličku i pravoslavnu crkvu sve više zabrinjava, ali i ugrožava, urušavanje iskonskih vrednosti na kojima počiva hrišćansko društvo.
Novinar i poznavalac diplomatskih odnosa Vatikana Peđa Radosavljević za Novosti dana kaže da je susret dva poglavara presedan koji ima praktične povode. Radosavljević izdvaja tri ključna aspekta istorijskog susreta o kojima će biti reči u Havani: progon hrišćana na Bliskom istoku, američka hegemonija i evropska migrantska kriza.
Tako da je njihov susret vrlo značajan, između ostalog i zbog toga što mogu Americi da pošalju poruku da nije korektno da Amerika igra na kartu razdora između šita i sunita, budući da rat dovodi do samo do pogoršanja stanja hrišćana na Bliskom istoku, maltene do brisanja tragova hrišćanske civilizacije na tom prostoru. Sasvim sigurno će biti reči o Ukrajini. Ukrajina se dobrim delom sastoji od vernika grkokatoličke veroispovesti. To su dakle bivši pravoslavni vernici. Zahvaljujući grkokatoličkoj svesti, Ukrajina je okrenuta ka zapadu. Zbog toga je ona, između ostalog, i u sukobu sa pravoslavnom Rusijom. Također, verujem da će biti reči i o samoj Evropi, u smislu priliva izbeglica, među kojima svakako da imali islamskih ekstremista. Taj njihov zajednički zadatak u kojima su se našli doprineće i do nekakvog otopljavanja odnosa između same katoličke crkve i ruske pravoslavne crkve.
Nakon što je radna grupa Ujedinjenih nacija utvrdila da su Velika Britanija i Švedska proizvoljno pritvorile osnivača Wikileaksa Juliana Assangea i pozvala na njegovo oslobađanje, a dve države odbile tu preporuku, javnosti se obratio i sam Assange. Poručuje da je odluka UN-a opravdana i da bi države koje ga terete trebalo da je primene. Assange se obratio putem videolinka iz ambasade Ekvadora u Velikoj Britaniji, gde se sklonio da ne bi bio izručen Švedskoj na osnovu optužnice za seksualno zlostavljanje. Detaljnije u prilogu Nikole Denčić.
Panel za ljudska prava Svetske organizacije ocenio je da se fizički integritet i sloboda kretanja Juliana Assangea moraju poštovati. Assangeov advokat Melinda Taylor ističe da je on u nekoj vrsti pritvora već 5 godina, 1 mesec i 29 dana. Osnivač Wikileaksa je poručio da mu je odluka vratila osmeh na lice i da London i Stockholm ne mogu da ulože žalbu.
Ovo je kraj puta za Veliku Britaniju i Švedsku. Izgubile su i moraju da primene odluku Ujedinjenih nacija. Mogu da pokušaju da u izjavama za medije deluju opasno, ali bi zvanično osporavanje odluke podrilo same osnove Svetske organizacije. Mogle bi da se suoče sa ozbiljnim posljedicama i one to dobro znaju.
Kabinet britanskog premijera tvrdi da odluka Ujedinjenih nacija nije obavezujuća i da će Britanija formalno osporiti. Švedska smatra da je Assange sam izabrao da ostane u ambasadi Ekvadora. Jedan od članova radne grupe, Christophe Pechot, naglašava da njihove odluke treba da poštuju sve države koje su ratifikovale povelju o ljudskim pravima.
Radna grupa daje mišljenja. Nije sud i ne može da donosi presude. Ipak, mi smo najviše telo u okviru Ujedinjenih nacija koje posreduje između pritvorenih i država koje su ih zatvorile. Panel je zvanični predstavnik Komiteta za ljudska prava.
Assange strahuje da će ga Švedska izručiti Sjedinjenim Američkim Državama, gde bi mogao da se nađe na sudu zbog objavljivanja poverljivih vojnih i diplomatskih dokumenata, kaže glavna urednica lista Politika Ljiljana Smajlović.
Sad ne postoji još zahtev za ekstradicijom, ali postoji tajna porota koja već 5 godina čeka spremna da ga možda optuži na osnovu njihovog zakona o špionaži. Zaista nije učinio apsolutno ništa protiv njihovih interesa, osim što je obelodanio njihove tajne operacije.
Ministar spoljnih poslova Ekvadora Ricardo Patino izjavio je da je vreme da se Assangeu dozvoli da slobodno napusti njihovu ambasadu u Londonu i da je on očigledno žrtva političkog progona.
U New Hampshireu su kandidati Demokratske stranke za predsjednika države Hillary Clinton i Bernie Sanders imali prvu TV debatu. Clintonova je za Sandersa rekla da je idealista koji nije u stanju da obavi posao, dok je senator Sanders bivšu prvu damu optužio da je suviše vezana za establishment da bi sprovela prave promene. Debata je održana 5 dana uoči drugih stranačkih izbora koji će biti u New Hampshireu i na kojima, prema istraživanjima, senator iz Vermonta ima prednost nad Hillary Clinton.
Na grčkom ostrvu Kos, na koje stiže izuzetno veliki broj izbjeglica iz Sirije i Iraka, došlo je do sukoba između lokalnog stanovništva i policije zbog izgradnje centra za registraciju migranata. Policija je ispalila suzavac, a 2 demonstranata je prebačeno u bolnicu zbog respiratornih problema. Najmanje 100 ljudi ostalo je zarobljeno pod zemljom posle urušavanja rudnika zlata na severoistoku Južnoafričke republike. Spasioci su do sad uspeli da izvuku 49 rudara. Za sad se ne zna šta je izazvalo nesreću, preneo je Reuters.
U nastavku emisije Sudska hronika, Apelacioni sud u Beogradu potvrdio je presudu specijalnog suda kojom su Luka Bojović i Vladimir Milisavljević oslobođeni optužbe da su počinili 3 ubistva i pokušali da izvrše 2. Istovremeno, taj sud je u celosti potvrdio prvostepenu presudu, pa su tako, pored Bojovića i Milisavljevića, pravosnažno osuđeni Sretko Kalinić na 35 godina zatvora i Miloš Simović na 30 godina. Tužilaštvo za organizovani kriminal tokom žalbene sednice predlagalo da se prvostepena presuda ukine i naloži novo suđenje, ali i Apelacioni sud tu žalbu odbacio kao neosnovanu. Bojović i ostali su bili optuženi za ubistvo Branka Jevtovića Jorge, za pokušaj ubistva Zorana Nedovića i Andrije Draškovića, kao i za ubistvo njihovih telohranitelja Dejana Živančevića i Milutina Jovičića.
Glavnim pretresom u specijalnom sudu je nastavljeno suđenje nekadašnjem šefu kabineta ministra unutrašnjih poslova Branku Lazareviću i još trojici okrivljenih za odavanje poverljivih policijskih informacija Darku Šariću, koji se tereti za krijumčarenje kokaina i pranje novca. Advokat optuženog Lazarevića, Veran Zečar, je rekao da će odbrana dokazati da Lazarević nije član nikakve kriminalne grupe, kao i da nije izvršio delo davanja službene tajne. Također je pokrenuo i pitanje zastarelosti za krivično delo zločinačkog udruživanja za okrivljenog Lazarevića. Na početku suđenja optuženi su negirali krivicu.
Ovo je Radio Beograd 1. Danas se u više od 100 zemalja sveta na 6 kontinenata obeležava Dan bezbednijeg interneta. 5. februar je dan kada bi, tvrde stručnjaci, svaki pojedinac, korisnik interneta, ali i cela online zajednica, trebalo da razmisle o boljoj zaštiti privatnih podataka i bezbednijem krstarenju internetom, pripremila Marina Bajić.
Isto što važi za kretanje kroz saobraćaj, važi i za internet, kažu stručnjaci. 100% bezbednost niko ne može da vam garantuje, ali je važno da znate pravila i poštujete ih. Zato i pitamo građane koliko paze i umeju li da se čuvaju.
Posećujem sigurno sajtu i vodim računa s kim komuniciram.
Ne osjećam opasnost, ne kupujem preko interneta.
Pa imam neki kao besplatni AVG antivirus.
Internet koristim na Androidu, uglavnom Android ne napada.
Čak i kada pazimo, postoje oni koji su zlonamerni. Posjetit ćemo pouzdan sajt, ali će se na njemu naći reklama koja sadrži virus. Želećemo nešto da kupimo ili skinemo neki sadržaj i nesvesno ćemo ostaviti podatak koji ne bi trebalo, upozorava Aleksandar Kostadinović iz Registra nacionalnog internet domena Srbije.
Prva informacija koju drugi ne bi trebalo da znaju o nama su naše lozinke za naše naloge i najčešće ih gubimo. sve ostale informacije zavise od tih brojevi kreditnih kartica, matični broj, sve drugo obično bude zaštićeno tim nekim lozinkama našim koje prve gubimo. A onda samim tim gubite i ostale podatke. Ne bi trebalo čuvati lozinke na laptop računarima koje možete lako da izgubite ili da vam neko ukrade. Ne bi trebalo čuvati lozinke koje se odnose na e-banking sisteme, na poslovni mail gde imate podatke koje neko može da ukrade.
Kao i u realnom životu, važi pravilo. Nemoj, pa se ne boj, kaže predsednik Društva za informatiku Nikola Marković. Izlog koji ne biste posetili na ulici, jednostavno nemojte ni na internetu.
Moramo da imamo svoj firewall, da moramo da poštujemo propise o merama zaštite, da imamo antivirusni softver, da koristimo lozinke, odnosno jake lozinke, da lozinke povremeno menjamo.
Stručnjaci upozoravaju da je najrizičnije korišćenje sajtova sa pornografijom i internet prodajom. Društvene mreže same po sebi nisu opasne, ali zato mogu biti linkovi i reklame koji se na njima nalaze.
Od 1. januara počeo je da funkcioniše novi sistem obuke i polaganja vozačkog ispita. Najvažnija novina je da kandidati teorijski deo ispita moraju da polažu na računarima koji su direktno povezani sa serverima MUP-a. Ipak, Komora Autoškola Srbije ukazuje da se novi sistem loše pokazao u praksi, zbog čega traže izmene propisa. Pripremio Milenko Marković.
Iako je obraćanje medijima Komore Autoškola Srbije bilo najavljeno pod nazivom za i protiv novog načina polaganja vozačkog ispita, čuli su se isključivo argumenti protiv. Generalni sekretar te organizacije Petar Rašeta kaže da autoškole moraju da imaju čak 19 vozila da bi obučavale sve kategorije vozača, kao i da mnogi delovi Srbije nemaju obuku za pojedine kategorije.
U regionima Srbije u proseku ne mogu da se obrađuju 7,7 kategorija. Šta to znači praktično? Da iz svakog regiona ljudi koji hoće da obučavaju za tih 7,7 kategorija moraju da putuju u druge regione. Nije samo problem u tome što imate spojeno na terenu po 5-6 regiona da nema te kategorije. Znači mora putovati onaj sedmi region da bi završio tu obuku.
Autoškolama najviše smeta informacioni sistem osposobljavanja kandidata koji teorijski ispit moraju da polažu na kompjuterima i pred kamerama. Kompjuteri su direktno povezani sa serverom MUP-a, odakle se nasumice šalju pitanja iz baze podataka. Prema rečima Petra Rašete, softver koji se za to koristi je nepouzdan.
Pravljeno je mnogo grešaka pri unošenju podataka. U tom početnom stadiju je bila nemogućnost prepoznavanja dokumenata, neprihvatanje određenih podataka pri unošenju. Imali smo da unesete neke podatke i sve podatke snimite kao u tom programu, posle toga dođete da pogledate, tih podataka više nema. I naravno problem što je najviše nervirao sve radnike u autoškolama, to je sporo konektovanje i prekid komunikacija.
Privredna komora Autoškola je najavila da će danas utvrditi spisak izmena propisa koje bi omogućile bolje funkcionisanje novog sistema. Petar Rašeta misli da i u upravi saobraćajne policije postoji dobra volja da se problemi reše.
Vojni arhiv obeležava 140 godina postojanja u znak sećanja na 5. februar 1876. godine, kada je ukazom kneza Milana Obrenovića formirano posebno odeljenje sa zadatkom da sakuplja istorijsku građu, čuva arhivu i rukovodi generalštabnom bibliotekom. Danas se u Vojnom arhivu čuva više od 40 miliona dokumenata. Pripremila Đuđica Dragaš.
Takozvano istorijsko odeljenje knez Milan Obrenović formirao je na predlog čuvenog vojnog geografa, istoričara i književnika generala Jovana Dragaševića. Na njegove reči, u kojima leži i suština onoga što vojni arhiv predstavlja, podseća državni sekretar u Ministarstvu odbrane Nenad Nerić.
Svaki je narod slavan koji imade slavnih dela, ali i pored sviju slavnih dela narod može biti bez slave ako mu dela ostanu neznana. Stoga je uvek nužno da se ta slavna dela iskupe i pobeleže, da se metu u istoriju kao čuvarku narodnog života, pa da ih potomstvo uvažava i poštuje, uvažavajući i poštujući podržava.
Posle 140 godina, nekoliko ratova i mnogo žrtava i razaranja, vojni arhiv danas u svojim depojima ima više od 40 miliona različitih dokumenata, kaže direktor te ustanove, pukovnik Milorad Sekulović.
Deleći sudbinu naroda i vojske tokom svog postojanja, vojni arhiv je bio suočen sa velikim problemima u očuvanju arhivske građe, koja je tokom svih ratnih sukoba znatno oštećena, delimično nestala i brutalno pokradena od strane svih okupatora koji su pohodili našu zemlju.
Dokumentacija vojnog arhiva oštećena je i tokom NATO bombardovanja, a tada je uništena i vredna laboratorija za konzervaciju. Zgrada u kojoj se arhiv danas nalazi ne ispunjava osnovne uslove za čuvanje tako vredne i osjetljive arhivske građe, ali iz Ministarstva odbrane najavljuju da će učiniti sve da se taj problem što pre reši.
Zmajeva nagrada Matice Srpske, naše najstarije književno priznanje, otišla je u ruke pesnika Đorđa Nešića za zbirku Bolje je biti u manjini, javlja Bojana Karavidić.
Zmajeva nagrada, ustanovljena pre 63 godine, prvobitno je bila predviđena za sve književne žanrove, da bi kada je ustanovljena Ninova za roman godine, ona postala opredeljena samo za poeziju. Pred žirijem je tako bila ovogodišnja pesnička produkcija od 30 knjiga, da bi se tesnom većinom izdvojila ona, Đorđa Nešića. Odluku žirija saopštio je predsednik Matice Srpske, Dragan Stanić.
Reč je o jednom prefinjenom liričaru, tananim lirskim observacijama nalazio mesta i za refleksiju, ja bih rekao, zaista visoke vrednosti.
Prvi dobitnik Zmajeve nagrade 1953. godine, tada za roman, bio je Antonije Isaković. Zatim Ljubomir Simović, Matija Bečković, Desanka Maksimović, Milovan Danojlić. Spisak je reprezentativan, smatra predsjednik žirija Mihajlo Pantić.
Kad pogledate spisak dosadašnjih dobitnika, izuzimajući možda dva ili tri slučaja, vi vidite u stvari bez ostatka jedan hronološki, antologijski uvid u srpsku poeziju od druge polovine 20. veka do danas.
Zbirku poezije Đorđa Nešića, Bolje je biti u manjini, izdale su zajedno Srpska književna zadruga i Srpsko kulturno društvo Prosvjeta. Zmajeva nagrada će autoru biti uručena na dan Matice Srpske 16. februara.
In memoriam.
Istoričar i član Srpske akademije nauka i umetnosti Dragoljub Živojinović umro je u 82. godini, saopštile SANU. Živojinović je rođen u Vranju 1934. godine. U SANU je obavljao funkciju sekretara Odeljenja istorijskih nauka, predavao je na Filozofskom fakultetu od 1979. godine. Bio je član organizacije američkih istoričara i Evropskog udruženja za američke studije. Dobitnik je mnogih nagrada i priznanja.
Sport. Bojana Jovanovski i Garbinje Muguruza otvorit će sutra duel prvog kola svetske B grupe Fed Kupa između Srbije i Španije. Odlučeno je žrebom. Iz Kraljeva se javlja Stevan Kovačević.
Teško je da teže ne može biti, ali Jovanovski podsjeća na njihov dosad jedini meč.
S njom sam igrala samo jednom, pre možda 3 ili 4 godine. U tom susretu sam pobedila. Naravno, sa selektorkom ću se dogovoriti oko neke taktike i eventualno ja otprilike znam šta ona igra i znam otprilike šta mogu da očekujem, ali mislim da ćemo mi svi kao tim sesti pa ćemo još malo detaljnije razgovarati o tom.
Drugi singl sutra, Jelena Janković, nekada prva, a danas 19. na WTA listi, protiv 8. Carle Suarez Navarro.
Pa ja sam igrao protiv Suarez Navarro nekoliko puta i zadnji put 2013. godine kada sam pobedila 6-0, 6-0. To je zadnji rezultat, tako da, ali to ništa ne znači. Svaki meč je novi meč, bit će jako teško. Mi ćemo dati sve od sebe da odigramo najbolje što možemo, da igramo srcem. Pred nama je izuzetno težak posao, ali nadam se da ćemo odraditi kako treba.
Preko sutra sastaće se Janković Muguruza i Jovanovski Navarro, a potom i Dublovi Jorovi Stojanovi sa jedne i Jabobarena Lina sa druge strane. Međutim, selektor našeg tima, Tatjana Ječmenica, upozorava na moguće promene.
Mislim, žeb je ovakav, s tim što mi naravno imamo prava sutra i svaki dan pred meč da promenimo i oni takođe.
Dakle, Srbija-Španija, Fed Cup, Grupa 2, start sutra u 13 sati ovde u Kraljevu.
Fudbalski savez Srbije će na izborima za predsednika Međunarodne fudbalske federacije podržati Italijana sa švajcarskim državljanstvom Gianija Infantina, izjavio je predsednik Nacionalnog saveza Tomislav Karadžić. Fudbalski savez Srbije je jedan od 5 evropskih nacionalnih saveza koji je pokrenuo inicijativu da Infantino bude predložen za funkciju predsednika FIFA.
Eko.
Apelujemo na sve građane da blagovremeno obezbede dovoljne količine vode, hrane i ostalih životnih namirnica.
Jer u vaše domove stiže mnogo brz MTS internet od neverovatnih 50 megabita u sekundi uz mesečnu naknadu od 1799 dinara i čak 5 meseci korišćenja po 1 dinar. Prijavite se besplatno na 0800 100 100 ili posetite MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušin i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Na kraju novosti dana još jedan pregled najvažnijih vesti. U Skupštini Srbije rasprava o razrešenju ministra odbrane Bratislava Gašića. Tekst zakona o platama u javnom sektoru uglavnom usaglašen sa primedbama koje su dostavili sindikati, tvrdi ministarka Kori Udovički. Najavljen susret pape Franje i ruskog patrijarha Kirila, prvi sastanak poglavara dveju crkava u istoriji. Nakon što su Švedska i Velika Britanija odbacile preporuku Ujedinjenih nacija da oslobode Juliana Assangea, osnivač Wikileaksa poručuje svaki dalji pokušaj gonjenja bio bi udarac na sistem UN-a. Na Svetski dan bezbednijeg interneta stručnjaci poručuju razmislite o boljoj zaštiti privatnih podataka. Bojana Jovanovski i Garbinje Muguruza sutra će u Kraljevu otvoriti duel prvog kola Svetske B grupe Fed Kupa između Srbije i Španije, odlučeno žrebom. Prema poslednjim merenjima u Beogradu, Novom Sadu i Nišu 4 stepena, kako nas vreme očekuje sutra?
Jutro hladno uz mestimično slab mraz i maglu. Tokom dana pretežno sunčano, samo se na jugu i jugoistoku zemlje očekuje slab sneg. Jutarnja temperatura od minus 4 do 1 stepen, najviša dnevna od 5 do 10 stepeni, u Beogradu 8 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Irena Jelovac, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Srđan Manojlović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal u kom vas čeka Milan Bigović.